Αντιλαμβανόμαστε άλλη εμπειρικά, άλλη διαστητικά, άλλη με διεισδυτική κριτική σκέψη ότι το πολιτικό μας σύστημα διέρχεται μια πολύ σοβαρή και πολυδιάστατη κρίση. Αμφισβητούνται θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές όπως της λαϊκής κυριαρχίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισονομίας. Η διαφθορά έχει επεκταθεί σε πολλές εκφάνσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αρκετοί πολιτικοί δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντα των ψηφοφόρων τους, αλλά εκείνων που χρηματοδοτούν τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Ο επιθετικός και κατ' άλλους ληστρικός καπιταλισμός έχει διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στην πλούσια ελίτ και στην μεσαία κοινωνική τάξη. Κοινωνικά σύνολα οδηγούνται στην ανέχεια και την περιθωριοποίηση. Το περιβάλλον υφίσταται μια βάναυση εκμετάλλευση από οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δαπανούνται τεράστια ποσά για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ενώ παράλληλα αποδομείται το κοινωνικό κράτος. Κοντολογής διαπιστώνεται συστημική κρίση και πολιτικό αδιέξοδο. Ο πολιτικός φιλόσοφος ο Τάκης Φωτόπουλος προτείνει την έξοδο από τη σημερινή πολυδιάστατη κρίση μέσω της περιεκτικής δημοκρατίας. Κύριε Φωτόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Θα θέλατε να μας εξηγήσετε, και εμείς θέλουμε να μας εξηγήσετε, το ιδεολογικό πολιτικό περίγραμμα της περιεκτικής δημοκρατίας.
Ναι. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από μια ανάλυση των αιτιών της σημερινής πολυδιάστατης κρίσης στην οποία αναφέρατε κι εσείς. Γιατί σήμερα νομίζω είναι πια γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει μια κρίση η οποία επεκτείνεται από το πολιτικό στο οικονομικό επίπεδο και από το κοινωνικό στο οικολογικό, βέβαια, που μας αφορά όλους. Το θέμα είναι λοιπόν ποια είναι, αν μπορούμε να βρούμε τα αίτια αυτής της κρίσης, και κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένας συνδετικός ιστός που συνδέει όλες τις πλευρές αυτής της κρίσης, και αυτός είναι νομίζω η συγκέντρωση δύναμης, είτε μιλάμε για πολιτική δύναμη, είτε μιλάμε για οικονομική δύναμη, είτε μιλάμε για γενικότερα κοινωνική δύναμη, στα χέρια των λίγων, στα χέρια διαφόρων ελίτ. Και μπορούμε αυτό να το δείξουμε, και αυτό προσπάθησα να δείξω στο βιβλίο μου «Η περιεκτική δημοκρατία», το πώς αυτή η συγκέντρωση δύναμης που έχει μια δυναμική και ξεκινήσει από κάποιους θεσμούς οι οποίοι έχουν μια ιστορία μόνο περίπου 200 χρόνων, το πώς δηλαδή από τη στιγμή που καθιερώθηκε το σύστημα της οικονομίας αγοράς, της καπιταλιστικής οικονομίας αγοράς από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τα οποία περίπου συμπίπτουν, εδώ και δύο περίπου αιώνες καθιερώθηκαν, καθιέρωσαν αυτοί οι δύο θεσμοί βασικοί τη δική τους δυναμική, η οποία έχει οδηγήσει στη σημερινή συγκέντρωση δύναμης, όπου ένας αριθμός μερικών εκατοντάδων πολυεθνικών ουσιαστικά έχουν συγκεντρωμένη όλη την οικονομική δύναμη στα χέρια τους. Από την άλλη μεριά, στο πολιτικό επίπεδο, ενώ είχε ξεκινήσει το σύστημα με τους εκπροσώπους, τους αντιπροσώπους του λαού να παίρνουν τις βασικές πολιτικές αποφάσεις, το οποίο βέβαια και αυτό ήταν μια βασική παρέκκληση από την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, την κλασική έννοια, όπου ήδη οι πολίτες χωρίς αντιπροσώπους έπαιρναν τις αποφάσεις. Τελικά κατέληξε και αυτό ακόμα το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας να έχει εκφυλιστεί στο σημερινό σύστημα, όπου υπάρχουν κάποιες ελίτ γύρω από τον πρόεδρο ή τον πρωθυπουργό και think tanks, οι οποίες τελικά παίρνουν τις αποφάσεις, οι βουλευτές απλώς εφαρμόζουν τις συλλημένες αποφάσεις, και βλέπουμε και εκεί επίσης δηλαδή μια συγκέντρωση της πολιτικής δύναμης. Και το ίδιο γίνεται μετά στο πολιτιστικό επίπεδο με τα διεθνή μαζικά μέσα επικοινωνίας να ελέγχουν ουσιαστικά την πληροφόρηση, το ίδιο γίνεται στο γενικότερο κοινωνικό επίπεδο. Οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε να βρούμε ότι τα αίτια κάθε πλευράς της κρίσης, είτε μιλάμε για την κοινωνική κρίση όπως εκδηλώνεται με την μαζική έκρηξη, την εγκληματικότητα της κατάχρησης ναρκωτικών κλπ, είτε μιλάμε για την οικολογική κρίση που σήμερα απειλεί όλους μας, μπορούμε να την αναγάγουμε και να την κάθε τέτοια πλευρά μπορούμε να την αναγάγουμε και να την εξηγήσουμε σε όρους αυτής της συγκέντρωσης δύναμης που σημειώνεται σε όλα τα επίπεδα.
Κύριε Φωτόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σε τι συνίσταται η ριζοσπαστική αντισυστημική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσω του προτάγματος της περιεκτικής δημοκρατίας που εσείς προτείνετε?
Ναι, συνήθως το ότι μιλάμε για μια άλλη κοινωνία όπου η πολιτική δύναμη αλλά και η οικονομική δύναμη και γενικότερα η κοινωνική ισοκατανέμεται μεταξύ όλων των πολιτών. Δηλαδή, ξεκινούμε από το πολιτικό επίπεδο όπου μιλούμε για μια κοινωνία όπου οι ίδιοι οι πολίτες χωρίς αντιπροσώπους, μέσα βέβαια σε μια αποκεντρωμένη πολιτεία, η οποία δεν είναι ανάγκη να είναι γεωγραφικά αποκεντρωμένη, μπορεί να είναι και διοικητικά. Αλλά μιλούμε για μια πλήρως αποκεντρωμένη πολιτεία, όπου οι αποφάσεις μπορούν να παίρνονται στο επίπεδο των συνελεύσεων των πολιτών, τα χρονικά διαστήματα, και οι οποίοι πολίτες επίσης ελέγχουν και είναι ιδιοκτήτες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, των μέσων παραγωγής, των βασικών παραγωγικών πόρων, και παίρνουν τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν την καθημερινή οικονομική του ζωή. Δηλαδή οι ίδιοι πολίτες παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, τις οικονομικές αποφάσεις και φυσικά τις γενικότερες αποφάσεις για τη σχέση της κοινωνίας με τη φύση, και μιλάμε δηλαδή για την οικολογική κρίση, και τις ειδικότερες κοινωνικές αποφάσεις. Μιλάμε δηλαδή για μια τελείως άλλη μορφή κοινωνίας, όπου δεν θα υπάρχει το σημερινό σύστημα συγκέντρωσης εξουσίας ή δύναμη σε κάθε επίπεδο, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση, αλλά αντίθετα μιλούμε για μια κοινωνία όπου οι ίδιοι οι πολίτες παίρνουν τις αποφάσεις οι οποίες εκφράζουν το γενικό συμφέρον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν οι αποφάσεις παίρνονται από κάποιο ελίτ, φυσικά δεν εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον. Αλλά αν λένε ότι οι ίδιες οι ελίτ ότι παίρνουν αποφάσεις εκπροσωπώντας γενικό συμφέρον, το γενικό συμφέρον μπορεί να εκφραστεί μόνο από τους ίδιους πολίτες, δεν μπορεί να εκφραστεί από κανέναν άλλο.
Ακριβώς. Οι περισσότερες ιδιωτικοποίησεις και η περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών που προτείνει η συντηρητική παράταξη, θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει στο να ξεπεραστεί αυτή η κρίση?
Κάθε άλλο, το αντίθετο ακριβώς έχει συμβεί και το είδαμε πως ακριβώς υλοποιήθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες περίπου. Mm-hmm. Ότι η συνεχής συγκέντρωση δύναμης, την οποία εκπροσωπούν οι ιδιωτικοποιήσεις για παράδειγμα, και τελικά κατέληξαν στο ότι σήμερα ακόμα λιγότερα χέρια, ακόμα λιγότεροι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις οι οποίες υποτίθεται πως ακούν το Γενικό Σύνολο. Έφερα ένα παράδειγμα, τον οικολογικό χώρο. Όταν πολυεθνικές ελέγχουν ουσιαστικά τον τρόπο παραγωγής και τα μέσα παραγωγής κλπ. Σε σχέση με οποιαδήποτε, πάτε μια χημική βιομηχανία, γιατί αυτή θα ενδιαφερθεί για το κοινωνικό καλό και για την σωτηρία του περιβάλλοντος που σήμερα απειλείται τόσο άμεσα και να μην ενδιαφέρεται βασικά για τα δικά της συμφέροντα, τα στενά, τα οικονομικά, της ανάπτυξης κτλ. Λοιπόν, αυτό το βλέπουμε παντού και το βλέπουμε ιδιαίτερα στην Κίνα που σήμερα έχει γίνει η πρώτη είδηση, ότι δεν μπορούν να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς την τρομερή μόλυνση που υπάρχει εκεί της ατμόσφαιρας και παίρνουν έκτακτα μέτρα τα οποία βέβαια και πλημελώς απέδωσαν, αλλά και μέσα σε μερικές μέρες μόλις τελειώσουν οι Ολυμπιακοί θα επανέλθει και το νέφος και όλα πολύ δρομύτερα. Αυτό γιατί? Γιατί έχουν μετακομίσει όλες οι βασικές πολυεθνικές χωρίς να κανένα έλεγχο ουσιαστικά από την κινέζικη κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει ελέγχου, ιδάλλως θα σκοθούν να φύγουν οι πολυεθνικές. Και έχουν κάνει μια ανάπτυξη η οποία έχει οδηγήσει αυτό το χάος και το χάλι της σε σχέση με το περιβάλλον στην Κίνα.
Στην καταστροφή του 75% των δασών της Κίνας. Είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο.
Κύριε Φωτόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε βέβαια για την τελείως απορρίψατε την εμπορευματοποίηση και την ελευθερία της αγοράς που επαγγέλλονται οι συντηρητικές κυβερνήσεις. Όμως, έχει προοπτικές η σοσιαλδημοκρατία ή η αριστερά, και ειδικά η ρεφορμιστική αριστερά, να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση?
Ναι, και θεωρητικά και ιστορικά μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν έχουν. Δηλαδή, αν αρχίσουμε από το ιστορικά πρώτα τι έγινε, ουσιαστικά έγινε μια μετατόπιση δύναμη μετά την κατάρρευση του υπαρκτού, μιλώ για τη Δύση τώρα, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού στην Ανατολή, στη Δύση παρατηρήθηκε μια μετατόπιση της πολιτικής δύναμης από την αντισυστημική αριστερά, την κομμουνιστική αριστερά κλπ. Έγινε μια μετατόπιση από εκεί προς τη ρεφορμιστική αριστερά. Είδαμε παντού να ανεβαίνουν οι ρεφορμιστικές δυνάμεις. Αλλά στη συνέχεια τι έγινε? Είδαμε μετά ότι και αυτές οι ρεφορμιστικές δυνάμεις Καταραίων. Το είδαμε αυτό από την Ιταλία μέχρι τη Γερμανία, μέχρι την Βρετανία, μέχρι παντού. Αυτό δεν είναι τυχαίο, και τώρα έρχομαι στη θεωρητική ανάλυση, μπορεί να εξηγηθεί κάλλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή η ρεφονιστική αριστερά προσπαθεί απλώς να καταλάβει το χώρο της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας. Ενώ οι παλιοί σοσιαλδημοκράτες, όπως ήταν το Βρετανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το Βρετανικό ή στη Γερμανία κλπ. Οι παλιοί σοσιαλδημοκράτες έχουν μετακομίσει προς τον σοσιαλφιλελευθερισμό. Έγινε δηλαδή μια γενική μετατόπιση του πολιτικού φάσματος προς τα δεξιά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα μεν κόμματα εξουσίας, οποιοδήποτε κόμμα είναι στην εξουσία, είτε είναι συντηρητικό δεξιό ή κεντροδεξιό, είτε είναι τα παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, το Ελληνικό, το Σοσιαλδημοκρατικό στη Γερμανία κλπ. Οποιοδήποτε κόμμα είναι στην εξουσία εφαρμόζει τις ίδιες βασικά πολιτικές. Οι παρεκκλήσεις μεταξύ τους είναι ελάχιστες και μη ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Λοιπόν, η ρεφορμιστική αριστερά όμως μετατόπισε στη θέση της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας με μια προοπτική όμως η οποία είναι ανύπαρκτη. Γιατί ουσιαστικά αυτά τα οποία προτείνει σήμερα η ρεφορμιστική αριστερά δεν μπορεί να εφαρμοστούν. Δηλαδή αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που δεν μπορούν να εφαρμόσουν και ήδη οι παλιοί σοσιαλδημοκράτες. Δεν είναι ότι είναι οι κακοί σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι δεν μπορούν να εφαρμόσουν. Είναι, δεν έχουν τη δυνατότητα πια στο θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί να εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία εφάρμοζαν κάποτε. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα πλήρες κοινωνικό κράτος, δεν μπορεί να υπάρχει δέσμευση για πλήρη απασχόληση, δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες σημαντικών βαθμός δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων επενδύσεων ώστε να ελέγχουν το μέγεθος της οικονομικής απασχόλησης. Και αυτό δεν μπορεί να υπάρχουν γιατί. Γιατί έχουν καθιερωθεί μέσω των διεθνών συνθηκών που έχουν υπογραφεί τα τελευταία 20 χρόνια και μέσω της άτυπης διεθνοποίησης που ξεκίνησε στην αρχή, που σήμερα είναι και θερμοποιημένη, διότι σήμερα είναι ουσιαστικά και ανοιχτές και απελευθερωμένες οι αγορές. Και αυτό γιατί αυτό απέτησε η δυναμική της ανάπτυξης του συστήματος αγοράς, η οποία στηρίχθηκε στις πολυεθνικές. Αν σκεφτούμε δηλαδή σήμερα ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και το εμπορίου ελέγχεται από μερικές εκατοντάδες πολυεθνικές, οι οποίες έχουν κάθε συμφέρον για το άνοιγμα και την απελευθέρωση των αγορών, τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είτε είναι στην εξουσία ένα δεξιό κόμμα ή συντηρητικό, είτε είναι ένα σοσιαλδημοκράτη από τα παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, θα εφαρμόσουν τις ίδιες πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο επομένως, αυτά που προτείνει η ρεφορμιστική αριστερά είναι ανέφικτα. Δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν αύριο, ακόμα και στο επίπεδο όχι μιας χώρας όπως η Ελλάδα και μικρής κιόλας, αλλά και σε ολόκληρο μπλοκ όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και να νικούσαν η ρεφορμιστική αριστερά και να παίρνουν την εξουσία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αυτό είναι τελείως απίθανο, ξεπερνά τα όρια της φαντασίας, αλλά ας υποθέσουμε τι γινόταν. Και να παίρνουν την εξουσία πάλι δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τις πολιτικές αυτές, εφόσον έχουν το θερμικό πλαίσιο των ανοιχτών και απελευθερωμένων αγορών μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν. Από τη στιγμή που θα άρχιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για να επιτύχει την πλήρη απασχόληση μέσω του ελέγχου της συνολικής ζήτησης, μέσω δηλαδή δημοσίων επενδύσεων, μέσω της κρατικοποίησης πάλι επιχειρήσεων κλπ. Από τη στιγμή που θα γινόταν αυτό, το κεφάλαιο θα μετατόπιζε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πήγαινε σε παραδείγματα όπως η Ινδία, η Κίνα κλπ.
Είναι κατανοητά, κύριε Φωτόπουλο, όσο περιγράφεται βέβαια ένα πολιτικό αδιέξοδο. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την παρέμβασή σας. Θα μελετήσουμε τη συνέντευξη την οποία μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη αυτή να έχουμε αυτή τη συνομιλία από τα μικρόφωνα του Αθήνα
984.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-34-1160 και να δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση των βιβλίων «Περιεκτική Δημοκρατία» του Τάκη Φωτόπουλου, που ακούσαμε πριν από λίγο. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, δύο αντίτυπα. Επίσης, Παγκόσμιος Καπιταλισμός, Έκλειψη της Αριστεράς και Περιεκτική Δημοκρατία. Εκδόσεις Κουκίδα, επίσης δύο βιβλία. Και η κλήρωση που θα γίνει στην κύρωση της 11.30.